Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
Ja, god aften og velkommen. Jeg skal have egentlig en ny cigar i dag. I ved, jeg ryger ikke mere end et par sug af den hver gang, så den kan holde nogle uger. Men nu kunne den gamle ikke længere. Den var også blevet indtørret, og dækspladet var flækket, og så kommer der ikke ordentligt træk, og ja, så måtte jeg op for den sidste stump af den. Men nu, det er en anden havaneser, jeg har her i et glasrør. Det ligner sådan noget, som kunne stamme fra et medicinsk laboratorium. Det er det jo ikke, for der er frygtelige advarsler om, at det kan dræbe det her. Rygning kan beskadige sæden og nedsætte frugtbarheden. Ja, det er godt, man er over den alder. Og den skal ikke klippes, kan jeg se. Så den skulle jeg lige til at tænde. Der er ikke noget indlagt tyndt træ, som man kan tænde med, men jeg har gemt noget fra nogle tidligere selvfølgelig. Så. Nu sætter vi først ild til det her. Og så. Sådan. Den er dejlig, og det er sådan en tynd, elegant, lidt rustikt rullet, vil jeg sige. Jeg har fået en henvendelse fra en lytter, som er roer. Og i aften skulle der være hyggelig sammenkomst i roklubben. Og de ville skænke sig en whisky og skåle med mig. Det synes jeg er smukt. Så jeg tror, jeg vil skænke mig en lille opstrammer allerede fra starten, så vi kan skåle sammen nu. De spurgte også, om de kunne ønske en historie til i aften, og jeg måtte sige, ja, det gik nok ikke, for nu er jeg jo lige startet på en lang føljeton. Det kan godt være, at jeg springer lidt over i David Copperfield, men jeg er lige startet, og det er ikke her i begyndelsen, at der er døde passager i hvert fald. Så jeg håber, at I ude i klublokalet vil nyde David Copperfield og et glas sammen med mig. Skål. Men jeg kunne forstå, at der desværre er rygeforbud i klublokalerne. Så I må gå lidt udenfor, hvis I skal have blus på noget. Men ja, det kan man jo også godt undvære. Og jeg vil tænke på jer og alle de andre, der sidder derude over det ganske land. Og er glade for at slutte ugen af med et par rolige timer med en god historie. David Copperfield af Charles Dickens er, som jeg har fortalt jer, en roman, der stod hans hjerte særlig nær. Måske nogen synes, det er den bedste af hans romaner, men jeg tror nu nok, at der er flertal for en af de andre, måske først og fremmest Store Forventninger, som jeg jo også for nogle år siden læste uddrag af for jer. Men det er i hvert fald den roman, som, hvor han har lagt mest af sin egen skæbne ned. Og det er selvfølgelig derfor, at den står hans hjerte nær, og så er det jo en af de få, der er fortalt i første person. Og det siger måske også lidt om, at her er fortælleren Dickens en stor del af hovedpersonen. Selvom det ikke er nogen selvbiografisk roman i den forstand, så er der altså alligevel en hel del træk, som han hentede fra sit eget liv. Det er en roman med en ret enkel handling, fordi det er denne drengs udviklingshistorie, uden alle de store intriger, som tit er på færde i Dickens romaner, og som godt kan være temmelig indviklede. For eksempel er der tit noget med testamente, forskellige former for arvestrider, og der er jo også tit deciderede forbrydelser. Selvom det ikke er egentlige kriminalromaner, så er der tit en forbrydelse, som driver kraft i handlingen. Det er der jo heller ikke rigtigt her. Men så er der også det, som Dickens jo også er kendt for, at han var jo en stor kritiker af samfundsforholdene dengang i Victoria-tidens England. Og det stikker nu altså også sit hoved frem her, og vi er jo allerede begyndt på det, fordi en af de institutioner i samfundet, som han havde et rigtig godt øje til, det var de her elendige betalingskostskoler, der var rundt omkring i landet. Og det er jo sådan en, som David Copperfield er havnet på nu. Man får ikke meget lært, men man får en masse pryl. Det kan man roligt regne med. Der er terror over hele linjen. Og det er der jo virkelig også hos Mr. Creakle i hans skole her. I romanen Nicholas Nickleby, som var en af de tidligere, den tredje af Dickens romaner, kom efter Oliver Twist og Pickwick-klubben, der er de her skoler decideret hovedmålet for hans kritik. Nicholas Nickleby kommer selv og bliver ansat på sådan en forfærdelig skole. Her ser vi det jo altså fra elevernes side. De er kuede, gennemprylede, forsultne, går for lud og koldt vand. Men der er jo en blandt eleverne, som går fri. Steerforth tør rektor ikke lægge hånd på. Og i det, jeg skal læse for jer i dag, så finder vi ud af, hvorfor. Hans mor er velhavende. Sådan en dreng skal man holde sig gode venner med og sørge for, at han ikke skriver afslørende breve hjem om forholdene. Forhistorien er jo den, at David Copperfield mistede sin far, før han selv kom til verden. Og hans unge mor har giftet sig igen med en frygtelig stefar, Mr. Murdstone, som går ind for hårdhed og fasthed og disciplin, og har gennemtævet den 8-årige David, hvorefter David bed ham i hånden. Det skulle han jo ikke have gjort, for så fik han stefaren en undskyldning for at sende drengen bort på den her kostskole. Stefaren havde jo også indforskrevet sin søster Miss Murdstone til at komme og holde hus for sig, for det kunne Davids mor jo altså nok ikke klare selv. Hun skulle bare være sådan en lille pyntedukke. Det var en frygtelig familiesituation der, og nu er han altså i en frygtelig skolesituation, hvor et af lyspunkterne har været læreren Mel, som var ham, der tog imod David ved diligencen, og som lige havde David inde omkring fattighuset hos en fattig kone, som åbenbart kendte Mr. Mel meget godt. Og Mr. Mel sad og fløjtede på sin fløjte hjemme hos denne gamle kone, og en anden gammel kone, hun boede sammen med. Og det er David kom til at fortælle de andre elever, at han har besøgt Mr. Mel og det, som han kunne regne ud, var Mels mor i fattighuset. Det skulle han nok ikke have fortalt. Det går op for ham nu. Men nu skal I høre, hvad der sker på Mr. Creakles skole i dette afsnit. Her sidder jeg atter ved skolebordet en lummer sommer eftermiddag. der surrer og brummer om ørerne på mig, som om drengene var lige så mange spyfluer. Jeg har en trykkende følelse af det lunkende fedt på kødet, vi har spist for et par timer siden, og mit hoved er så tungt som bly. Jeg vil give alt i verden for at turde sove. Jeg sidder med øjnene festet på Creakle og blinker af ham ligesom en ugleunge. Når søvnen overvælder mig et minut, ser jeg ham dog stadig i min døs i færd med at linjere, indtil han lister sig bag på mig og vækker mig med en rød strime ned ad min ryg. Nu er jeg ude på legepladsen, og mine øjne er stadig fortryllet af ham, skønt jeg ikke kan se ham. Det vindue, i nærheden af hvilket jeg ved, han spiser sin middagsmad, træder i hans sted, og jeg vogter på det. Viser han sit åsyn tæt ved det, får mit et bønfaldende og underdanigt udtryk. Ser han ud gennem ruden, standser den raskeste dreng midt i et råb eller hyl og bliver rolig. En dag slår Traddles, som altid kommer galt afsted, dette vindue i stykker med en bold. Den rædsel, jeg følte ved at se det, og ved at tænke på, at bolden havde ramt Creakles hellige hoved, bringer mig endnu i dette øjeblik til at gyse. Stakkels Traddles. I en snæver, himmelblå dragt, der gav hans arme og ben udseende af kødpølser, var han den lystigste og ulyksaligste af alle drenge. Han fik altid pryl, og ville altid skrive til sin far, og ville altid skrive til sin farbror derom, men gjorde det aldrig. Når han havde støttet sit hoved på bordet en kort tid, blev han attermunter og begyndte at le og overmale sin tavle med benrejet, før hans øjne var rigtig tørre. I begyndelsen kunne jeg ikke fatte, hvilken trøst Traddles skulle finde i at tegne benrejet, og holdt ham i nogen tid for en slags eremit, der ved disse sindbilleder på døden mindede sig selv om, at prøleriet ikke kunne vare evigt. Men jeg tror, at han kun gjorde det, fordi de var så lette, og ingen ansigtstræk behøvede. Det var en grundhederlig fyr, den samme Traddles, og han holdt det for en hellig pligt for drengene at holde sammen. Han måtte bøde derfor ved flere lejligheder, og især en gang, da Steerforth havde leet i kirken, men klokkeren havde troet, at det var Traddles, og ført ham ud. Jeg ser ham endnu gå bort under bevogtning, og foragtet af menigheden. Han sagde aldrig, hvem den skyldige var, skønt han måtte undgælde der for den næste dag, og blev indelukket i så mange timer, hans latinske ordbog var overmalet af en hel kirkegård af benrejet, da han slap ud. Men han fik også sin løn. Steerforth sagde, at der intet lumskeri var ved Traddle, og det mente vi alle var den højeste ros. Jeg for min del kunne, skønt jeg var langt mindre kæk end Traddles og langt fra så gammel, have udstået adskilligt for at vinde sådan en løn. At se Steerforth gå til kirke foran os med Miss Creakle under armen, var et syn, der var værd at se. Jeg fandt ikke, at Miss Creakle kunne måle sig med lille Mille i skønhed, og jeg elskede hende ikke. Jeg turde ikke. Men jeg holdt hende for en ualmindelig indtagende ung dame, som i fornemhed ikke havde sin lige. Når Steerforth iførte sine hvide benklæder, bar hendes parasol for hende, følte jeg mig stolt af at kende ham, og troede, at det var umuligt andet, end at hun måtte tilbede ham af sit ganske hjerte. Sharp og Mel var også fremragende personer i mine øjne, men imod dem var Steerforth, hvad solen er imod et par stjerner. Steerforth vedblev at tage sig af mig og viste sig som en meget nyttig ven, da ingen vågede at gøre den noget, som han tog under sine vinger. Han kunne ikke forsvare mig mod Creakle, som altid var meget streng mod mig. Hver gang jeg var blevet pint, sagde han, at jeg manglede lidt af hans mod, og han ikke ville have tålt det, hvilket jeg opfattede som en opmuntring og fandt meget smukt af ham. Creakles drenghed havde en fordel, men også kun en eneste. Han mærkede nemlig, at min plakat var ham i vejen, når han gik op eller ned bag ved en bænk, hvorpå jeg sad. Den blev derfor snart taget af, og jeg så den ikke mere. En tilfældig omstændighed festnede det fortrolige forhold mellem Steerforth og mig på en måde, som opfyldte mig med stolthed og glæde, skønt den under tiden også medførte nogen ulejlighed. Mens han engang gjorde mig den ære at tale til mig ude på legepladsen, kom jeg tilfældigvis til at sige, at en eller anden ting lignede noget i Peregrine Pickle. Jeg sagde intet dengang. Men da jeg ville gå i seng om aftenen, spurgte han mig, om jeg havde den bog. Jeg svarede nej, men forklarede, hvorledes det var gået til, at jeg havde læst den og alle de andre bøger, jeg har nævnt. Og du kan huske dem? Spurgte Steerforth. Hvis det kan jeg rigtig nok, svarede jeg. Jeg havde en god hukommelse, og troede, jeg huskede dem meget godt. Så skal jeg sige dig noget, lille Copperfield. Du skal fortælle mig dem. Jeg kan ikke falde i søvn om aftenen, og vågner ofte tidligere om morgenen. Vi vil gå dem igennem, den ene efter den anden. Ja, det bliver ligesom i 1001 nat. Jeg følte mig højeligt smigret ved dette forslag, som vi var begyndt at iværksætte samme aften. Hvorledes jeg mishandlede mine yndlingsforfattere under min fortolkning af dem, er jeg ikke i stand til at sige, men jeg nærede en fast tro til dem og fortalte på en ukunstlet naturlig måde, og det var hovedsagen. Der var den ulempe, der ved, at jeg ofte var søvnig om aftenen eller uoplagt til at fortsætte historien, og der var det et temmelig strengt stykke arbejde, men det måtte gøres, da der naturligvis ikke kunne være tale om at skuffe eller mishage Steerforth. Om morgenen, når jeg var træt og inderlig gerne ville have hvilet en times tid endnu, var det grumme kedeligt at blive vækket, ligesom sultaninde Sherazad, og tvunget til at fortælle en lang historie, før morgenklokken ringede. Men Steerforth var bestemt, og da han til gengæld hjalp mig med mine regnestykker og stile, og hvad jeg ellers ikke kunne komme ud af, tabte jeg ikke ved denne overenskomst. I midlertid bør jeg ikke gøre mig selv uret. Jeg dreves hverken af nogen uennytte eller enkærlig grund, eller af frygt for ham. Jeg beundrede og elskede ham, og hans bifald var mig løn nok. Det var mig så dyrebart, at jeg mindes disse små ting med vemod. Desuden havde Steerforth mig en omtanke, og lagde ved en lejlighed dette for dagen på en måde, der uden tvivl må have været noget drillende for stakkels Traddles og de andre. Det brev Peggotty havde lovet mig, hvilket kært brev det var, kom, før en halvåret var blevet mange uger gammel, og med det en kage, en hel rede af appelsiner, samt 2 flasker kirsebærvin. Denne skat lagde jeg pligtskyldigst for Steerforth fødder, og bad ham udstille den. Ah, ved du hvad, lille Copperfield, sagde han, vinen skal gemmes, for at du kan vede din hals med den, når du fortæller mig historier. Jeg rødmede ved tanken om, og bad ham i min beskedenhed ikke tænke det på. Men han sagde, at han havde lagt mærke til, at jeg under tiden var lidt rusten i halsen, og hver eneste dråbe skulle bruges i det nævnte øje med. Ja, det er noget, jeg kender til, må jeg sige, som I også har opdaget. Indimellem så må man lige væde ganen. Vinen blev følgelig lukket inde i hans kuffert, og efterhånden er ham selv hældt over på en lærke og givet mig ind gennem en pennepose i proppen, når han mente, at jeg trængte til en hjertestyrkning. For at gøre den endnu kraftigere, var han under tiden så venlig at presse noget appelsinsaft ud i den, eller give den en tilsætning af lidt stødt ingefær eller et par dråber pebermynte, og skønt jeg ikke vil påstå, at smagen forbedredes ved disse eksperimenter, eller at det var de bedste mavedråber, man kunne tage ind på fastende hjerte, og før sengetid, så drak jeg det dog taknemmeligt og påskyndede i høj grad hans opmærksomhed. Det forekommer mig, at vi var flere måneder om Peregrine, og endnu flere om de andre fortællinger. Maskineriet gik aldrig i stå af mangel på en historie, så meget vist, og vinen holdt næsten lige så længe ud som stoffet. Den stakkels Traddles, jeg kan aldrig tænke på den dreng uden med en underlig tilbøjelighed til at le med tårer i mine øjne, var ligesom et slags kor, og lå som om han til krampe af latter over det komiske, og som om han overvældede sig frygt, når der forekom noget urovækkende i fortællingen. Det bragte mig tit fra koncepterne. Det var en af hans stående vittigheder, at tænderne klaprede i munden på ham, hver gang talen var om en alguacil i Gil Blas' eventyr. Og jeg husker, at da Gil Blas traf sammen med røverkaptajnen i Madrid, fingerede den ulykkelige spøgefugl en sådan rædsel, at Creakle, som gik og luskede ud på gangen, hørte det og høvlede ham igennem for uordentlig opførsel på sovesalen. Alt det romantiske og drømmende, som boede i mig, udvikledes ved denne fortællende historie i mørke. Og i så henseende har denne idræt måske ikke været så gavnlig for mig, men det, at jeg behandledes som slags legetøj, og bevidstheden om, at mit talent kom ud blandt de andre drenge og tiltrak mig ikke ringe opmærksomhed, uagtet jeg var den yngste, opmuntrede mig til flid. I en skole, hvor prylene er hovedsagen, er der ikke udsigt til at lære meget. Jeg tror, at vores drenge i det hele taget var de mest uvidende skoledrenge, der var til. De blev plaget og hunset alt for meget til at kunne lære noget. De kunne lige så lidt drive det til noget heri, som man ellers kan drive det til noget, når man hele livet kæmper med ulykke og modgang. Men min smule forfængelighed og Steerforths hjælp drev mig dog fremad. Og om jeg end ikke derfor fik færre pryl, gjorde jeg dog i den tid, jeg var der, en undtagelse fra den store håb, i det jeg efterhånden opsamlede nogle enkelte kundskabssmugler. Jeg havde en god støtte i Mel, som viste mig en velvilje, jeg mindes med taknemmelighed. Det gjorde mig altid ondt at se Steerforth vise ham systematiske ringeagt, og sjældent forsømme en lejlighed til at såre hans følelser, eller til at få andre til at gøre det. Dette gjorde mig i lang tid urolig, og det så meget mere, som jeg snart havde fortalt Steerforth om de to gamle koner, til hvem Mel havde taget mig med. Og jeg var da stadig bange for, at Steerforth skulle fortælle det igen, og drille ham dermed. Dengang jeg spiste min frokost hin første morgen, og til fløjtens toner faldt i søvn i skyggen af påfuglefjerne, drømte sikkert ingen af os om, hvilke alvorlige følger det ville drage efter sig, at min ubetydelige person var blevet indført i fattighuset. Og jeg skal fortælle jer, hvis I er dumpet ind midt i programmet her, eller hvis I har slumret lidt, eller ja, det kunne man jo godt forestille sig. Der er nogen, der ikke kan holde sig vågne lørdag aften, og I ser ikke, når der bliver læst op for dem. Det er jo et af formålene med godnathistorie. Men hvis I lige er vågnet med et ryg nu, det gør man jo tit, når man hører sig selv snorke, så skal jeg jo lige mindes om, at I lytter til programmet Farer og Cigarer her på Radio 24/7. En dag, da Creakle holdt sig inde på grund af upasselighed, hvilket naturligvis fremkaldte en levende jubel i hele skolen, gik det meget larmende til i formiddagstimerne. Den glæde og lettelse, drengene følte, gjorde det vanskeligt at styre dem, og skønt den frygtede Tongay viste sig nogle gange og opskrev navnene på de værste syndere, gjorde dette dog intet synderligt indtryk, da de var temmelig sikre på at komme galt afsted alligevel i morgen, hvorledes de så bare sad, hvorfor de sagtens fandt det klogest at more sig i dag. Det var egentlig en halv fridag, eftersom det var lørdag, men da støjen nede på legepladsen ville have forstyrret Creakle, og at det ikke var godt spacervejr, blev vi holdt i skolen om eftermiddagen. Det var den dag i ugen, på hvilken Sharp gik ud for at få sin peruk krøllet, og Mel, som altid måtte holde for, ledede derfor undervisning. Kunne jeg forene forestillingen om tyr eller en bjørn med et så sagt modigt menneske som Mel, vil jeg ved at minde sin eftermiddag, da støjen var på sit højeste, tænke mig ham som et af disse dyr, tiret af tusind hunde. Jeg ser ham bøje sit forpinte hoved, som han støttede på den knoklede hånd ned over katedret, og fortvivlet søger jeg til endebringe sit brydsomme arbejde under en tommel, der kunne have gjort formanden i underhuset svimmel. Drenge løb fra og til deres pladser og legede kisbus med andre drenge. Der var leende drenge, syngende drenge, snakkende drenge, dansende drenge og hylende drenge. Drenge, som skrabede med fødderne, drenge, som snurrede sig rundt omkring ham og grinede, skar ansigter og gjorde nar af ham bag ved ham og lige for hans øjne, gjorde nar af hans fattigdom, hans støvler, hans frakke, hans moder, af alt, hvad der hørte ham til. Stille! Råbte Mel, i det han pludselig stod op og slog i pulten med bogen. Det er umuligt at holde det ud. Det er til at blive gal over. Hvordan kan I opføre jer således imod mig? Det var min bog, hvormed han havde slået i pulten, og da jeg stod ved siden af ham og fulgte hans blik, mens det gled hen over klassen, så jeg alle drengene standsede, i det nogen blev forundret, andre halvt forskrækket, og atter andre måske skamfulde. Steerforths plads var i den modsatte ende af den lange sal. Han stod med ryggen mod væggen og hænderne i lommen og så på Mel med spidset mund, som om han fløjtede. stille, Steerforth, sagde Mel. Vær de selv stille, sagde Steerforth og blev rød. Hvem taler de til? Sæt dem ned, sagde Mel. Sæt de dem selv ned og pas dem selv. Der hørtes en fnisen og et svagt bifald, men Mel var så bleg, at der straks blev stilhed. Det er som de tror, Steerforth, sagde Mel, at jeg ikke ved, hvilken indflydelse de har på alle her. Han lagde sin hånd på mit hoved, uden at tænke på, hvad han gjorde. Eller jeg ikke har lagt mærke til, hvorledes de i løbet af få minutter har opægget de små til alle slags fornærmelser imod mig, så tager de fejl. Jeg gør mig ikke den ulejlighed at tænke det mindste på dem, sagde Steerforth koldt. Altså tager jeg ikke fejl. Og når de bruger deres stilling som yndling her, vedblev Mel med dirrende læber, til at fornærme en gentleman. Hvad for en? Hvor er han? Sagde Steerforth. Han råbte en dreng, fy, Steerforth, det er for galt. Det var Traddles. Til at fornærme en mand, der har haft meget modgang i livet, og aldrig har fornærmet dem, men vel givet dem mange grunde, som de er gamle og klog nok til at fatte, til ikke at håne ham, så udfører de en lav og lumpen handling. De kan sætte dem, eller blive stående, ligesom de vil. Gå videre, Copperfield. Tøv lidt, lille Copperfield, sagde Steerforth i det her nærmelse. Jeg vil sige dem noget, Mr. Mel, en gang for alle. Når de tager dem den frihed at kalde mig lav eller lumpen, så er de en uforskammet stodder. En stodder er de altid, ved de nok, men når de gør det, er de en uforskammet stodder. Jeg ved ikke rigtigt, om han ville til at slå Mel, eller om Mel ville til at slå ham. Men jeg så hele skolen blive så stiv, som om den var blevet til sten, og jeg opdagede, at Creakle stod midt i blandt os med Tonka ved sin side, og at Mrs. og Miss Creakle så ind ad døren, som om de var bange. Mel sad med albuerne på pulten og ansigtet skjult i hænderne, i nogle øjeblik ganske stille. Mr. Mel, sagde Creakle, i da han ruskede ham i armen, og hans visken kunne nu høre så tydeligt, at Tonka ikke behøvede at gentage hans ord. Jeg vil ikke håbe, at I har glemt dem selv. Nej, sir, nej, svarede læreren, i det han blottede sit ansigt og rystede på hovedet. Jeg har tænkt på mig selv, og jeg... Nej, Mr. Creakle, jeg har ikke glemt mig selv. Jeg har tænkt på mig selv. Jeg ville ønske, at de havde tænkt på mig lidt før, Mr. Creakle. Det ville have været smukkere, mere rigtigt. Det ville have skånet mig for adskilt. Creakle lagde hånden på Tonkas skulder, fik fødderne op på bænken tæt ved og satte sig på pulten. Efter fra denne trone havde stirret på Mel, mens denne rystede på hovedet og i sin stærkt ophidsede tilstand gned sig i hænderne, vendte Creakle sig om mod Steerforth og sagde, Nå, siden han ikke vil nedlade sig til at svare mig, så sig de mig, hvad det er. Steerforth undveg spørgsmålet, i det han hånligt og forbitret så på sin modstander og tav. Jeg kunne ikke engang under dette ophold lade være at tænke på, hvor godt han så ud, og hvor frastødende og simpel Mel tog sig ud i sammenligning med ham. Hvad mente han ved at tale om yndlinge? Sagde Steerforth omsider. Yndlinge, gentog Creakle, mens årene i hans pande svulmede op. Hvem har talt om yndlinge? Det er han, sagde Steerforth. Og hvad mente de med det, så? Spurgte Creakle, i det han vendte sig forbitret om mod sin medhjælper. Jeg mente, Mr. Creakle, svarede han med dæmpet stemme, hvad jeg sagde, at ingen discipel havde ret til at bruge sin stilling som yndling til at fornedre mig. Fornedre dem? Sagde Creakle. Vi må bare høre. Men må jeg tillade mig at spørge dem, mister, hvad de nu hedder? Og nu lagde Creakle sine arme med spanskrøg og det hele over kors på brystet og knyttede sine bryn så tæt sammen, at hans små øjne næppe kunne se, om de ved at tale om yndlinge har vist den tilbørlige agtelse for mig. For mig, sir, forstanderen for dette institut og deres foresatte. Det var ikke vel overvejet, sir, det indrømmer jeg. Og jeg havde heller ikke gjort det, sagde Mel, der som jeg ikke havde været hissig. Nu faldt Stierfors ham i talen. Så sagde han, at jeg var lav. Og så sagde han, at jeg var lumpen. Og så kaldte jeg ham en stodder. Havde jeg ikke været hissig, havde jeg måske ikke kaldt ham en stodder. Men jeg gjorde det og er rede til at tage følgerne. Uden måske at tænke over, om der også ville være følger at tage, følte jeg mig helt oplivet af denne kække tale. Den gjorde også indtryk på drengene, de der opstod en dæmpet røre iblandt dem, skønt ingen sagde et ord. Det overrasker mig, Stierfors. Skønt deres oprigtighed gør dem ære, sagde Creakle, at de har kunnet bruge sådan et udtryk om nogen, der er lærer i Salem House. Stierfors trak på smilebånd. Det er intet svar, sagde Creakle. Jeg venter mere end det her, den Stierforth. Tog meldte sig frestødet ud i mine øjne i sammenligning med den smukke dreng, så ville det være umuligt at sige, hvor frestødende Creakle så ud. Lad ham nægte, om han kan, sagde Stierforth. Nægte, at han er en stodder, Stierforth, udbrød Creakle. Men hvor går han til at tikke? Er han ikke selv en tigger, så er hans nærmeste slægtning det, sagde Stierforth. Det kommer ud på et. Han så på mig, og Mels hånd klappede mig blidt på skulderen. Jeg så i vejret med blusende ansigt og angerfuldt hjerte, men Mels øjne var festet på Stierforth. Siden de kræver, at jeg skal retfærdiggøre mig, Mr. Creakle, sagde Stierforth, så har jeg ikke andet at sige, end at hans mor lever af almiser i et fattighus. Mel så endnu på ham, klappede mig endnu venligt på skulderen og sagde viskende ved sig selv, hvis jeg hørte rigtigt. Ja, jeg tænkte nok. Creakle vendte sig om mod sin medhjælper med rynket pande og påtagen høflighed. De hører, hvad den unge mand siger, Mr. Mel. Ha' den godhed at gendrive ham i hele skolens påhør. Han har uimodsigelig ret, svarede Mel under en dødstilhed. Hvad han siger er sandt. Hvad da den godhed offentligt har udtalt, sagde Creakle, da han lagde hovedet på den ene side og lod sine øjne rulle rundt om i klassen. Om det nogensinde er kommet til min kundskab før i dette øjeblik? Ikke ligefrem, tror jeg, svarede han. Hvad? De ved det ikke. Jeg tænker, at de aldrig har regnet mine omstændigheder for synderligt gode, svarede medhjælperen. De ved, hvorledes min stilling er, og altid har været her. Når de taler således, kan jeg ikke tro andet, end at de har været i en aldeles falsk stilling og holdt dette for en fattig skole. Mr. Mel, vi må skilles. Jo før, jo hellere.
Helst straks, svarede Mel og rejste sig.
Som de vil, sagde Creakle.
Jeg tager afsked med den, Mr. Creakle, og med jer alle sammen, sagde Mel, i det han så sig om i klassen, og jeg der klappede mig blidt på skulderen. Det bedste, jeg kan ønske dem, James Stierforth, er, at de engang må skamme dem over deres opførsel i dag. For øjeblikket ser jeg hellere alt andet i dem, end en ven af mig, eller nogen, for hvem jeg føler deltagelse. Han lagde endnu en gang hånden på min skulder, tog sin fløjte og nogle bøger ud af pulten, hvor han lod nøje blive siddende til sin eftermand, og forlod klassen med sine sager under armen. Creakle holdt derpå gennem Tonga en tale, hvor han takkede Stierforth, fordi han, skønt måske vel varmt, havde hævdet Salem Houses værdighed og ære, og som han sluttede med at trykke Stierforth i hånden, mens vi råbte tre gange hurra. Jeg vidste ikke rigtig hvorfor, men tænkte, det var for Stierforth, og råbte derfor med alle kræfter, skønt jeg følte mig ulykkelig til mod. Derpå prylede Creakle Traddles, fordi han havde givet sig til at græde i stedet for at råbe hurra, og gik ud af klassen. Vi var nu overladt til os selv, og så meget slukøret på hverandre. For mit eget vedkommende følte jeg den sådan ruelse og sønderknuselse over den del, jeg havde i det, der var sket, at intet ville have kunnet holde mine tårer tilbage, undtagen frygten for at Stierforth, som ofte så på mig, ville holde det for uvenligt, eller som jeg snart burde kalde det, for pligtstridigt, der som jeg havde røbet den stemning, hvor I var. Han var meget vred på Traddles og sagde, at det glædede ham, at han havde fået sin pryl. Den stakkels Traddles, som var kommet ud over det stadium, at ligge med hovedet på bordet, og som sædvanligt lettede sit hjerte ved at tegne benrædet, svarede, at det brød han sig ikke om. Mr. Mel var blevet mishandlet. Hvem har mishandlet ham, din tøs? Spurgte Steerforth. Det er du. Hvad har jeg da gjort? Sagde Steerforth. Hvad du har gjort, du har såret hans følelser og ødelagt hans stilling for ham. Hans følelse, gentog Steerforth hånligt. Hans følelse kommer så nok igen. Det indstår jeg for. Den er ikke så ømskindet som din, dit pivehoved. Og hans stilling, den var jo herlig, ikke sandt? Nå, så tror du måske ikke, at jeg vil skrive hjem og sørge for, at han får nogle penge, din ærte kælling? Vi fandt dette meget ædelt af Steerforth. Hvis moder var en rig enke, der efter sigende gjorde alt, hvad han bad hende om. Det glædede os alle overordentligt at se Traddles ydmyget, og vi hævede Steerforth til skyerne, navnlig da han nedlod sig til at sige os, at det han havde gjort, havde han gjort udelukkende for vores skyld. Men jeg må tilstå, at da jeg om aftenen skulle til at fortælle en historie i mørket, syntes Mels gamle fløjte mere end en gang at klinge ynkeligt i mine ører. Og da Steerforth omsider var blevet ked af at høre på mig, og jeg havde lagt mig, forekom det mig, at den spillede så sørgeligt, at jeg blev ganske ulykkeligt over. Jeg glemte ham dog snart over Steerforth, som nok så flot og uden at bruge bog, overtog nogle af hans fag, indtil der kom en ny lærer. Han var fra en latinskole, og han spiste en dag inde i dagligstuen for at blive forestillet for Steerforth. Steerforth roste ham meget og fortalte os, at det var en knop. Uden egentlig at vide, hvad det var for en lært grad, der mentes med det udtryk, nærede jeg dog mig en agtelse for ham af den grund, og havde ikke mindst tvivl om hans store lærdom, skønt han aldrig gjorde sig den umage med mig, som Mel havde gjort. Der forfaldt endnu kun én tildragelse i dette halvår, som gjorde et indtryk på mig, der endnu har holdt i dag. Det har holdt sig af mange grunde. Da vi en eftermiddag alle sammen var blevet pint og plaget, så vi var helt tummelumske, og Creakle slog om sig til alle sider, trådte Tonga ind og råbte med sin sædvanlige tordenryst. Fremmede til Copperfield! Der veksledes nogle ord mellem ham og Creakle om, hvem de fremmede var, og hvilken stue de skulle vises ind, hvorpå jeg fik befaling til at gå ned ad bagtrappen og tage en ren krave på, før jeg indfandt mig i spisesalen. Jeg adlød med et sådan hastværk og en sådan befibbelse, at da jeg kom til stuedøren, og den tanke opstod hos mig, at det måske kunne være min mor, jeg havde lige det øjeblik kun tænkt på Mr. eller Miss Murdstone, trak jeg min hånd tilbage fra låsen for at græde ud, før jeg gik ind. I førstningen så jeg ingen, men da jeg mærkede tryk mod døren, så jeg om bagved den, og der stod til min forbavselse Mr. Peggotty og Ham, som slog ud mod mig med deres hatte og trykkede hinanden op mod væggen. Jeg kunne ikke bare mig for at le, men det var langt mere af glæde over at se dem end over deres udseende. Vi trykkede ved andre hjertelige hænderne og lå og lå, til jeg tog mit lomteklæde frem og tørrede mine øjne. Mr. Peggotty blev meget urolig ved at se det og puffede til Ham, for han skulle sige noget. Frisk mod, lille Davy, sagde Ham på sin generte måde. Var de dog blevet stor? Ja, jeg blev stor, sagde jeg og tørrede mine øjne. Jeg græd ikke af nogen særlig grund, men hvorledes det gik til eller ikke, så kom jeg til at græde ved synet af gamle venner. Om lille David er blevet stor, det kan nok være, sagde han. Ja, det kan nok være, gentog Peggotty. De fik mig atter til at le ved at le til hinanden, og derpå lå vi alle tre, indtil jeg igen var nær ved at græde. Ved de ikke, hvorledes mor har det, Mr. Peggotty, spurgte jeg. Og min kære gamle Peggotty. Den er brillant, svarede Mr. Peggotty. Og lille Mille og Mrs. Gummidge er brillant, svarede Mr. Peggotty. Nu blev der en pause. For at bryde den trak Peggotty to umådelige hummer, en vældig krabbe og en stor sejlduspose med rejer op af sine lommer og stablede dem op mellem Hams arme. Ser de, sagde han. Da vi vidste, at de holdt af at få lidt godt til maden, dengang de var hjemme hos os, så har vi taget os den frihed. Altså, de ser med. Jeg mutter selv kogt dem. Mrs. Gummidge har kogt dem. Jeg takkede, og efter at se på ham, der stod med et fjollet grin uden at gøre noget forsøg på at komme ham til hjælp, sagde Peggotty, ja, de må vide, sagde de. Da vind og strøm var med, så tog vi med en af vores jarmuther lukker over til Gravesend, og min søster har skrevet navnet på det her sådan sted op for mig, og skrevet til mig, at der som jeg skulle komme til Gravesend, så skulle jeg tage over og spørge efter Master Davy, hilse ham fra hende og ønske ham alt godt, og sige, at hans familie havde det brilliant. Ja, lille Mille, siger de. Ja, hun skriver nok til min søster, når jeg nu kommer hjem, at jeg har set den, og at de også havde det brilliant, og så går det sådan rundt ligesom en karusel. Jeg var nødt til at tænke mig lidt om, før jeg kunne forstå, hvad hans mening var med denne talemåde, som skulle udtrykke, at hilsenen blev sendt rundt fra den ene til den anden. Derpå takkede jeg ham og sagde, at jeg blev helt rød, at lille Mille vel også havde forandret sig siden den tid, vi gik og samlede sten og muslingeskaller nede ved stranden. Ja, hun er snart en voksen pige, ja. Så mener hun så, sagde Peggotty. Spørg kun ham. Han mente ham, som nikkede bifaldende over posen med rejerne og strålede af henrykkelse. Men sikkert et ansigt, hun har, sagde Peggotty, mens hans eget skinnede som et lys. Og hvor hun er lært, sagde ham. Ja, sikkert en skrift, sagde Peggotty. Den er så sort som kul og så stor, at man kan se den langt på det. Det var en ren fornøjelse at se Peggottys begejstring. Han står igen for mig med sit djerve, skæggede ansigt, strålende af kærlighed og stolthed. Hans ærlige øjne funkler og tindrer, som om der var noget lyst, der rørte sig i deres dyb. Hans brede bryst hæver sig af fryd. Hans kraftige hænder knytter sig af lutter ivrighed, og han lægger eftertryk på sine ord med en arm, der i mine dværgøjne tager sig ud som en forhammer. Ham var lige så ivrig. Jeg vidste på, at de ville have sagt meget mere om hende, der som de ikke pludselig var blevet undselige for Steerforth, som kom ind. Og da han så mig stå i en krog og tale med to fremmede, afbrød en vise, han var ved at synge, og sagde, jeg vidste ikke, at du var her, lille Copperfield, hvorpå han ville til at gå igen. Jeg ikke vidste på, om det var stolthed over at have en sådan ven som Steerforth, eller om det var lyst til at forklare ham, hvorledes jeg havde fået en sådan ven som Peggotty, at jeg sagde ganske beskedent, du gode Gud. Hvorledes kan dog alt dette stå så levende for mig efter så lang tids forløb? Åh nej, Steerforth, gå ikke. Det er to fiskere fra Yarmouth, nogle rare gode mennesker, der er i slægt med min barnepige, og er kommet fra Gravesend for at besøge mig. Så, svarede Steerforth, det glæder mig at se dem. Goddag, begge to. Der lå en utvungenhed i hans væsen, der var muntert og frit, uden at være overmodet, og som jeg endnu tror må have haft noget doverende ved sig. Jeg tror endnu, at denne holdning, hans ungdomsmod, hans indtagende stemme, hans smukke ansigt og lemskikkelse og en medfødt tiltrækningskraft, meddelte ham trylleri, som det var en helt naturlig svaghed at give efter for, og som ikke ret mange kunne modstå. Jeg kunne ikke andet end at lægge mærke til, hvor godt de syntes om ham, og hvorledes de lige straks åbnede deres hjerter for ham. De må være så gode at lade dem vide hjemme, Mr. Peggotty, sagde jeg, at Mr. Steerforth er meget god imod mig, og jeg ved ikke, hvorledes jeg skulle komme ud af det her uden ham. Snak, sagde Steerforth og lå. Det skal de slet ikke sige noget om. Og der så Mr. Steerforth nogensinde kommer til Norfolk, Mr. Peggotty, når jeg er der, sagde jeg, så kan de være vist på, at jeg tager med til Yarmouth, der som han ellers har lyst til, for han kan få deres hus at se. Du har aldrig set sådan et smukt hus, Steerforth. Det er lavet af en båd. Jamen, så passer det godt for sådan en ægte søulk. Ja, det er rigtigt nok, sir, sagde ham grinende. De er ret, unge her. Ja, Master Davy, herren har ret. En ægte søulk. Hør, ja, det er, hvad han er. Peggotty var lige så glad som hans brorsøn, skønt hans beskedenhed forbød ham at påskynde en personlig kompliment på en så højrystet måde. Mange tak, sir, sagde han, i det han bukkede og skrabede og halede i snipperne af sit halsterklæde. Ja, jeg passer mit kram. Det er det hele. Mere kan den bedste mand ikke gøre, Mr. Peggotty, sagde Steerforth. Ja, tør ved på, at de selv gør det samme, sagde Peggotty,
hvor de gør det til gavns. Jeg siger dem så mange tak, så for den fine måde, hvorpå de har taget imod mig. Jeg forstår mig ikke på pæne mand her, men jeg har et godt hjertelag. Det vil jeg da sige det, jeg håber, jeg det mindste har det. Mit hus er der ikke meget, at se ved, men det er ganske det deres tjeneste der, som de engang vil følge med Master David og se det. Jeg er nu rigtig snegle, vedblev han. Han sigtede til, at han var så langsom til at gå, til han havde gjort mine til at gå efter hver sætning, men hver gang vendte om igen. Men jeg ønsker dem pikke alt muligt godt. Ja, nu farvel. Ham gentog denne hilsen, og vi skiltes meget hjerteligt. Jeg havde nærladet mig fristet til om aftenen at fortælle Steerforth om den smukke lille Mille, men jeg generede mig for at nævne hendes navn, og var bange for, at han skulle le mig ud. Jeg husker, at jeg grublede meget over, hvad Peggotty havde sagt om, at hun snart var en voksen pige, men jeg kom til det resultat, at det var noget snak. Til eventuelle nytilkommende skal jeg lige fortælle, at I har skruet ind på Radio 24/7, og her lørdag aften hedder programmet Farao Cigar. Jeg sidder og læser højt for jer, hjemme hos mig selv. Det er derfor, I måske kan høre lidt trafikstøj en gang imellem, eller en kat, der går rundt og pusler. Og jeg er i gang med at læse Charles Dickens' berømte roman David Copperfield. Skaldyrene, eller knaskeriet, som Peggotty beskedent havde kaldt den, bar vi hemmeligt op på vort kammer og holdt et glimrende måltid den aften. Men Traddles slap ikke godt fra det. Han var alt for uheldig til at kunne slippe uskat for noget, om det så kun var et aftensmåltid. Han blev syg om natten, helt elendig, fordi han havde spist krabbe, og efter at være blevet proppet med sådan en masse amerikansk olie, at Dempel, hvis far var læge, sagde jeg, det var nok til at undergrave en hests konstitution, fik han en drak bryl og 6 kapitler af det græske testamente, fordi han ikke ville tilstå, hvad der var sket. Resten af halvåret står for mig som kaotisk tåge, hvor alt løber ud i et, hvor daglige strid og kamp, sommeren der svinder, efteråret der kommer, de frostklare morgener, hvor vi blev ringet ud af sengen, og den iskolde luft, når vi i de mørke aftener er der blev ringet til sengs. Klassen, som om aftenen kun var mat oplyst og dårligt opvarmet, og om morgenen ikke andet end en stor frysmaskine. Afvekslingen mellem kogt oksekød og oksesteg og kogt lammekød og lammesteg. Humpler af smørbrød og forkrøblede læsebøger. Revnede tavler, tåreplættede skrivebøger, stokkepryl, linealer, hårklipning, regnfulde søndage, risengrød og en uren atmosfære af blik, som omgiver det hele. Men jeg husker dog meget godt, hvorledes ferien, efter en umådelig lang tid at have syntes at være en stillestående plet, begyndte at nærme sig. Hvorledes vi fra at regne efter måneder, gik over til at regne efter uger, og derpå efter dage. Og hvorledes jeg da blev bange for, at der ikke skulle komme bud efter mig. Og ja, da jeg fik at vide, at der var kommet brev efter mig, og at jeg skulle hjem, havde en uklar frygt for, at jeg kunne komme til at brække mit ben forinden, og hvorledes opbrudsdagen hurtigt flyttede sig fra den næste uge til den næste uge, denne uge, i overmorgen, i morgen, i dag, i aften, indtil jeg sad i diligencen og kørte hjem. Jeg fik mange afbrudt lur i diligencen, og havde mange usammenhængende drøm om alle disse ting. Men hver gang jeg vågnede, var pladsen uden for vinduet, ikke legepladsen ved Salem House, og den lyd, jeg hørte, hidrørte ikke fra, at Creakle bankede Traddles, men fra, at kusken mundrede hesten op med et skrald af pisken. Og her kommer 8. kapitel. Min ferie, især en glad eftermiddag. Efter at vi før daggry var kommet til den gæstgivergård, hvor diligencen holdt, blev jeg vist op på et pænt lille værelse med delfinen malet på døren. Jeg frøs meget, uagtet jeg havde fået en kop varm te ved den blusende kamin nede i stuen, og jeg var meget glad ved at kunne lægge mig i delfinens seng, svøbe delfinens tæppe om mig og lægge mig til at sove. Barkis skulle hente mig om morgenen kl. 10. Jeg stod op kl. 8, lidt svimmel i hovedet efter den korte søvn, og var færdig i rette tid. Han modtog mig aldeles som om,
det ikke var 5 minutter siden, vi sidst var sammen, og som om jeg kun havde været inde i gæstgivergården for at bytte en sixpence eller sådan noget. Så snart jeg og min kuffert var kommet op på vognen, og fragtmanden havde sat sig, traskede hesten afsted med os i sit vante lundetrav. De ser meget rask ud, Mr. Bakkis, sagde den tanke, det ville glæde ham at høre det. Bakkis gned kinden med opslaget af sit ærme og så på opslaget, som om han havde ventet at opdage noget af sin blomstrende farve på det, men det var den eneste måde, hvorpå han takkede for komplimenten. Jeg har udrettet deres ærne, Mr. Bakkis, sagde jeg. Jeg har skrevet til Peggotty. Ah, sagde han, og han lod til at være i slet humør og svarede kort. Var det ikke rigtigt, Mr. Bakkis?
Nej, svarede han.
Ikke det, jeg skrev?
Jo, det var måske rigtigt nok, sagde han. Men dermed var det forbi.
Da jeg ikke forstod, hvad han mente, gentog jeg spørgen. Dermed var det forbi, Mr. Bakkis?
Ja, der blev ikke noget af, forklarede han og skælede til mig. Der kom intet svar.
De ventede altså et svar, Mr. Bakkis, sagde jeg og gjorde store øjne, til nu gik der et lys op for mig.
Ja, når en mand siger, han er parat, sagde Bakkis, og vendte aller sit blik langsomt om mod mig, så er det det samme, som at sige, at den mand venter et svar. Og den mand har nu, siden, stadig ventet på svar.
Har de sagt hende det, Mr. Bakkis?
Nej, brummede han drevende. Jeg agter ikke at gå hen og sige hende det. Jeg har ikke talt 10 år til hende, men det kunne ikke falde mig ind.
Vil de da have, at jeg skal gøre det?
Når de kan sige hende, hvad de vil, sagde han med endnu et langsomt øjekast på mig. Siger Bakkis venter på svar. Ja, de kan sige, jeg vil have hendes navn.
Peggotty.
Med fornavn eller efternavn? Spurgte han.
Nej, det er ikke hendes fornavn. Hun hedder Clara. Han syntes at finde et umådeligt stof til eftertanke i denne omstændighed, og sad i nogle tider grundet og fløjtede.
Nå, tog han omsider til ord. Nå, de kan sige, Peggotty, Bakkis venter på svar. Så siger hun måske, svar. Hvorpå? Så siger de, på det jeg skrev til dem. Hvad var det, siger hun. Ja, Bakkis er parat, siger de.
Dette overordentligt snedige forslag ledsagede han med et sådan puff med sin albue, at jeg fik sten i siden. Derpå sad han og lugede over sin hest som sædvanlig og talte ikke mere om sagen. Det eneste, han gjorde, var, at han tog et stykke kridt og skrev Clara Peggotty inden i ruffet, åbenbart til sin egen private efterretning.
Hvilken underlig følelse det var at rejse hjem, nu da det ikke var noget hjem,
og at mærke, at alt, hvad mine øjne faldt på, mindede mig om det gamle, glade hjem, der lignede en drøm, jeg kunne drømme om igen. De dage, da min mor og jeg og Peggotty var alt for hverandre, og der ingen var, som trådte imellem os, fremstod så vemodigt for mig undervejs, at jeg ikke ved, om jeg var glad ved at komme derhen, ikke ved, om jeg ikke heller var blevet derfra, og havde glemt det i Steerforths selskab. Men nu var jeg en gang på vejen dertil, og snart var jeg ved vort hus, hvor de nøgne gamle elmetræer vred deres mange hænder i den triste, kolde vinterluft, og stumper af de gamle rågeræder fløj bort med vinden. Fragtmanden satte min kuffert af ved haveporten. Jeg gik ned ad stien hen til huset, skottede op til vinduerne, og frygtede ved hvert skridt for at se Murdstone eller Miss Murdstone titte ud af et af dem. Der viste sig imidlertid ingen ansigter, og da jeg nu havde nået huset, trådte jeg ind med sagte, frygtsomme fjed. Tiden iler, og jeg må bryde af, for vi skal have plads til nogle nyheder. Men efter nyhederne er jeg jo som sædvanligt tilbage igen, og så kan I høre mere om David Copperfield.
Thank you.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.